Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску прайшоў 8 з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Ніколай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтравыбаркам Прыднястроўя абвясціў вынікі першага туру выбараў прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі, якія адбыліся 11 снежня. Паводле дадзеных Цэнтравыбаркаму, ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць больш за 50% галасоў, неабходных для перамогі. Дзейны кіраўнік Прыднястроўя Ігар Смірноў не выйшаў у другі тур выбараў, дзе сустрэнуцца Яўгеній Шаўчук і Анатолій Камінскі, якія набралі каля 39,27% галасоў адпаведна. Існуе, аднак, магчымасць, што вынікі галасавання могуць быць прызнаныя несапраўднымі ў выпадку станоўчага рашэння па скарзе Ігара Смірнова аб парушэннях падчас выбараў. Дата разгляду скаргі пакуль не прызначаная. Працягваем навіны. Ва Украіне Пячэрскі раёны суд Кіева прызнаў беспадстаўнай крымінальную справу супраць экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы адносна яго дачынення да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, задаволіўшы скаргу адвакатаў другога прэзідэнта Украіны, суддзя Галіна Супрун заявіла: «Суд не знайшоў падстаў, якія б паказвалі на дачыненне Леаніда Кучмы да здзяйснення цяжкага злачынства». У сакавіку гэтага года Генеральная пракуратура Украіны распачала справу супраць Кучмы, звінаваціўшы яго ў перавышэнні ўлады, якое прывяло да забойства Георгія Гангадзе. Ключавымі доказамі ў справе сталі аўдыёзапісы, якія кампраметуюць экс-кіраўніка дзяржавы. Яны былі таемна зробленыя ў прэзідэнцкім кабінеце і апублікаваныя афіцэрам службы аховы Мікалаем Мельнічэнкам неўзабаве пасля расправы над журналістам. Рашэнне аб адмене справы Кучмы Пячэрскі суд аргументаваў нядаўнім тлумачэннем Канстытуцыйнага суду, згодна з якім запісы Мельнічэнкі не могуць быць далучаныя да справы ў якасці доказаў, паколькі атрыманыя незаконным шляхам. Сам былы ахоўнік прэзідэнта, які з'ехаў з Украіны восенню, нягледзячы на абяцанне, так і не з'явіўся на пасяджэнні суду, які разглядаў скаргу адвакатаў Кучмы. Улетку ў дачыненні да Мельнічэнкі аднавілі расследаванне справы аб разгалошванні дзяржаўнай таямніцы, і ў верасні яго абвясцілі ў міжнародны вышук. Еўрапарламент заклікаў да правядзення новых, свабодных і справядлівых выбараў у Расіі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай ў Страсбуры ў сераду. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць расследавання ўсіх паведамленняў аб парушэннях на выбарах у расійскую дзярждуму 4 снежня. Як заяўляюць дэпутаты, магчымасці вылучыць сваіх кандыдатаў у Расіі былі пазбаўленыя некалькі апазіцыйных партыяў, што ў значнай ступені супярэчыць прынцыпам палітычнай канкурэнцыі і плюралізму. Еўрапарламент павітаў акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах, якія прайшлі ў дзясятках расійскіх гарадоў, падкрэсліўшы, што грамадзяне Расіі маюць права на выказванне ўласнай пазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.